Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní.
Dobrý den.
V následujících pár epizodách jsme se rozhodli vám přiblížit hlavní myšlenky knihy Psychologie peněz od Morgana Housla. Musím říct, že nás tato kniha velice zaujala, spousta myšlenek koresponduje s tím, co říkáme tady v podcastu. Navíc ty myšlenky jsou podpořeny skvělými příběhy, tak aby je vlastně mohl čtenář navnímat. Cílem těch epizod o této knize není udělat audioknihu, protože ta již existuje, ale cílem je opravdu vytáhnout ty nejklíčovější body této knihy. Ty naše epizody jsou jak pro ty, kteří třeba nemají tolik času, aby si tu knihu přečetli, zároveň pro ty, co ji již četli, protože kniha Psychologie peněz je přesně ta kniha, ke které by se měl člověk pravidelně vracet a ty její myšlenky si opakovat. A zároveň věřím, že nějaké procento z vás namotivujeme k tomu, aby si ji právě přečetl. Ještě upozorním, že se nejedná o placené partnerství s vydavatelem této knihy, ale čistě o naše nadšení z textu této knihy.
Z textu a z obsahu této knihy.
Přesně tak. Já nemyslím, že bys něco doplnil? Ještě tak
ne,
na začátek.
Myslím si, že všechno klíčové zaznělo a hlavně zazní, až budeme ty kapitoly na tvý procházet.
Já možná začnu takovým citátem od Napoleona, který je v knize uvedený, že génius je člověk, který si vede průměrně, když všichni kolem něho ztrácí hlavu. Neplatí to pouze ve válce, kde to používal Napoleon, ale myslím si, že to platí hlavně i v investicích, o kterých se hodně bavíme. Já možná začnu úvodem té knihy, kde je několik zajímavých příběhů vztahu lidí k penězům. Mě asi nejvíce zaujal ten o Ronaldu Jamesovi, což byl povoláním udržbář a čerpadlář, který vůbec jako první z jeho rodiny dosáhl středoškolského vzdělání, přestože musel každý den stopovat autobus, aby se vůbec do té školy dostal. Na Jamesově životě nebylo úplně nic speciálního, vedl poměrně obyčejný život, během kterého například opravoval auta nebo pracoval v supermarketu. V necelých 40 letech si koupil 3-pokojový dům za nějakých 12 000 dolarů, v 50 ovdověl a v roce 2014 ve svých 92 letech zemřel. V ten moment se ale o něm napsalo téměř po celém světě, nikoli z důvodu té jeho smrti, ale z důvodu, co za svůj život v rámci financí dokázal vybudovat. James totiž po sobě zanechal majetek, který dosahoval 8 milionů dolarů, z toho 2 miliony daroval svým nevlastním dětem a 6 milionů místní nemocnici a knihovně. Což většina lidí z jeho okolí absolutně nechápala, kde vlastně takovou částku vzal. Nebylo to důsledkem výhry v loterii, ale především tím, že investoval celý život do prvotřídních akcí a tím z drobných úspor dokázal udělat tu částku 8 milionů dolarů. Opačným příkladem je Richard Fuscon, který vlastně vystudoval Harvardskou univerzitu, pracoval v bance Merrill Lynch, ve světě financí byl tak úspěšný, že si mohl dovolit v 50 letech odejít do důchodu a dokonce se stal filantropem. Ovšem po roce 2000 se obrovsky zadlužil, aby mohl rozšířit svůj dům o rozloze téměř 1700 metrů čtverečních, kde v době měl poměrně velký přepich, měl tam 11 koupelen, 2 výtahy, 2 bazény, 7 garáží. Bohužel to byl možná taky důvod toho, co se následně stalo, protože jeho měsíční výdaje provozní přesahovaly 90 000 dolarů. A v roce 2008 v krizi se dostal do takových problémů, že nebyl schopen splácet své dluhy a konkurzní soudce mu kromě jeho domu v Palm Beach zabavil právě i dům, ve kterém žil. Co ten příběh vlastně chce říct, je to, že obrovský rozdíl mezi těmito dvěma muži ve vzdělání, postavení, kariérním úspěchu vyrovnalo v podstatě jen to, že Ronald Reed byl skromný a trpělivý a Richard Fuscon byl hamižný. poučení, které z tohoto příběhu pro mě vyplývá, je v tom, že obor finančnictví je obrovsky otevřený opravdu téměř pro všechny, kdo chtějí. A také, že člověk s menším vzděláním může v podstatě oparník porazit někoho s renomovaným vzděláním, což se o moc jiných oborech říct nedá. Těžko někdo bez vzdělání půjde dělat operaci a dělat lékaře a podobně. Na tuto skutečnost můžeme mít dva úhly pohledu. Za prvé, že finanční výsledky jsou dány štěstím a náhodou, anebo za druhé, že finanční úspěch není úplně žádná věda, ale je složen čistě z toho, jak se chováte, a to je více než to, co víte. Tuto dovednost právě autor knihy Morgan Housel nazývá psychologií peněz. Ještě možná jedna myšlenka k tomuhle se váže, a to, že finance se zpravidla učí jako obor založený na matematice, že vložíte nějaká data do vzorečku a vyjde vám, co máte udělat. A předpokládá se, že to uděláte, což ale bohužel častokrát tak není. Takže tolik k úvodu té knihy. Předávám slovo Žilemu.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Já budu pokračovat první kapitolou, která má název Lidé nejsou blázni. Hlavní myšlenkou této kapitoly je, že každý se řídí především na základě svých vlastních osobních zkušeností. A největší vliv vlastně na rozhodování, který děláme, tak má naše osobní zkušenost, což je v podstatě logický. A má to ale ten problém, že každý jsme osobně zažili jen velice málo z toho, co se všechno ve světě děje, dělo, a nebo třeba i dokonce bude dít. A je velký rozdíl, pokud někdo vyrůstal v chudé rodině, tak bude celkem jistě mít jiný pohled a třeba strach z investování, než člověk, který se narodil v bohaté rodině nějakých třeba milionářů. Ten, kdo zase naopak žil v zemi, kde je vysoká inflace, tak pravděpodobně bude mít větší sklon peníze utratit co nejdřív, než ztratit na své hodnotě. Pokud ale člověk žil v zemi, kde se peníze v podstatě inflací příliš nezmenšují a tu svou hodnotu si stále udržují, tak bude člověku dávat daleko větší smysl si něco odložit stranou na budoucnost. Lidi, kteří zase žili naopak třeba v zemi, kde se zažilo nebo prostě prožili nějaký znárodnění majetku, přišli tím o všechno, tak budou mít zase odlišný pohled na svět a na rizika než ti, kteří zbohatli v době privatizace. Když se zamyslíte, tak určitě každýho z vás napadne spousta podobných příběhů. Proto někdy i velice inteligentní a vzdělaní lidi udělají z našeho pohledu něco, co se nám může zdát být jako absurdní finanční rozhodnutí, který nedokážeme pochopit. Není to ale tím, že by byli blázni, ale je to tím, že prostě mají třeba naprosto odlišné osobní zkušenosti. Už jsme se v nějakých předchozích epizodách bavili opakovaně o tom, že největším nepřítelem investora je strach a chamtivost. A právě naše osobní zkušenosti v nás vyvolávají ty nejsilnější emoce. Proto se právě stane, že i vlastně dva lidi, kteří mají stejné znalosti, stejné vzdělání, stejný přístup ke svým informacím, tak se mohou zachovat naprosto odlišně. Jeden při poklesu například na akciovém trhu, tak v tom může spatřit příležitost, nechá se pohltit chamtivostí a investuje všechno, co má. Naopak druhý člověk tak může podlehnout strachu a třeba i s velkou ztrátou všechno prodá. Rozhodování v otázkách osobních financí je složitý nejen proto, že se zmítáme někde mezi fakty a emocemi, ale také proto, že jde o relativně novou výzvu. Například otázka penze, což je obecně hlavní motivací běžného investora, je to i hlavní motivace, kterou chceme naším podcastem ve vás vyvolat. Tak co týká penze, tak v roce 2018 v Americe bylo na penzijních účtech celkem 27 bilionů dolarů. Přitom samotný koncept důchodu je v Americe teprve po nějakou dobu dvou generací, s tím, že před rostovou válkou většina Američanů pracovala až do smrti. A ještě na konci 60. let vedl americký úřad pro sčítání lidů více než čtvrtinu lidí ve věku na 65 let v kategorii osob, který žili v chudobě nebo dokonce pod hranicí chudoby. A v roce 75 měla jen čtvrtina lidí ve věku 65 let a více nějakou penzi, a to ještě i tady z těch šťastlivců, tak v podstatě ta jejich penze činila nějakých jenom 15% příjmu jejich domácnosti. Myšlenka, že si každý zaslouží důstojný důchod, se ve Spojených státech uchytila až v nějakých 80. letech a v podstatě od té doby se od každého očekává, že si našetří a bude si investovat své vlastní peníze, aby se teda k tomu svýmu důstojnému důchodu dopracoval. Tady ta myšlenka samozřejmě platí i pro naše prostředí, v České republice taky. Si myslím, že všichni máme zakořeněno, že bychom si měli nebo bychom si zasloužili mít důstojný důchod, kde ale vidím rozdíl, takže oproti Američanům si ještě v Česku úplně dost neuvědomujeme, že aby jsme ho dosáhli, tak musíme část svých příjmů investovat, jinak potom budeme nuceni pracovat až do smrti a nebo taky nám hrozně skončíme přesně v té kategorii lidí, kteří jsou na úrovni nebo dokonce pod úrovní chudoby.
Další kapitola má název Štěstí a smůla. Častokrát, pokud se budete ptát úspěšných lidí, jak úspěchu dosáhli, tak většina z nich bude mluvit o tvrdé práci a úsilí, což bude u všech do jisté míry, možná i ve větší míře pravda, ale na druhou stranu existují neviditelné proměny, které mohou převážit pomyslnou misku vah na jejich stranu, tedy štěstí a riziko. Nebo ne na jejich stranu, ale naopak se od nich odvrátit. To znamená, že některé výsledky budou tedy přesahovat vaše úsilí. Jinými slovy, úsilí není jedinou ingrediencí úspěchu. Takovým určitým symbolem úspěchu ve světě biznisu je bezesporu Bill Gates. Bill Gates studoval soukromou školu Lakeside. V době jeho studií to byla v podstatě jediná škola s počítačem, což výrazně ovlivnilo Gatesův zájem o výpočetní techniku. Dokonce tenkrát vlastně ještě s některými spolužáky dostal od učitelů povolení s tím počítačem pracovat i mimo vlastně rozvrh klasický, mohl i o víkendech a podobně. A vlastně sám Gates přiznal, že pokud by na této škole nestudoval, Microsoft by nevznikl. Určitě to nebylo nějakou pílí nebo úsilím Gatese, ale byla to částečně do jisté míry náhoda, že zrovna na téhle škole, kde on studoval, ten počítač měli. Je také důležité zmínit, že Bill Gates nebyl jediným z těch elitních studentů se zájmem o výpočetní techniku. Spolu s ním tam byl Paul Allen a Kent Evans. Všichni tři byli přátelé, ale bohužel Kent Evans zemřel při nehodě v horách ještě před maturitou. V tom jejich osudu byly určující události, které nebyly pod jejich kontrolou. Vidíme výsledky, ale nevidíme takovou tu komplexitu, která se zatím nebo za nimi skrývá. Zároveň u většiny biznisů, a stejně tak tomu bylo u Microsoftu, nejsme schopni změřit veškerá rizika, která ty investoři podstoupili. Například to, že se na začátku museli zadlužit, když vlastně jim třeba nikdo nevěřil a podobně. Pokud se budeme bavit o rozhodování o našich penězích, je pro nás náročné určit, co je způsobeno štěstím, co dovednostmi a také jakému riziku čelíme. Autor udává takové tři lekce. První z nich je, že ne všechny úspěchy jsou důsledkem tvrdé práce a ne všechny neúspěchy jsou důsledkem lenosti. Za druhé, doporučuje, abyste se nedívali na výjimečné případy, ani si neberte extrémní příklady. Čím výjimečnější je výsledek, tím méně je použitelný, protože je velmi pravděpodobné, že ty extrémní výsledky byly ovlivněny extrémními případy štěstí nebo rizika. A za třetí, že nic není tak dobré ani špatné, jak se zdá, když vezmeme v potaz, jaký vliv má risk a štěstí na naše výsledky.
Třetí kapitola, nenasytnost. aneb když bohatí lidé dělají šílené věci. John Bogle, zakladatel investiční společnosti Vanguard, jednou vyprávěl příběh, jak na večírku, který pořádal nějaký miliardář, řekl jeden spisovatel Josephu Hellerovi, že jejich hostitel vydělal za jediný den víc než Hellerův román Hlava 22 za celou dobu své existence. A Heller na to hezky odpověděl slovy: dobře, ale já mám něco, co on nikdy mít nebude. Vědomí, že mám dost. Je to prostá, ale dokonalá odpověď. Žijeme totiž v době nebo ve společnosti, která je konzumní, kdy chceme stále víc a víc a málo kdy a málo kdo z nás si dokáže říct, že už má dost. A to včetně i těch nejbohatších a nejvlivnějších lidí. Autor knihy ukazuje na dvou příbězích to, jak je nebezpečný, když nemáme dost. První příběh je o Guptovi, panu Guptovi, který to dotáhl z kalkatského slamu až na generálního ředitele společnosti McKinsey. Poté pracoval pro OSN, kde se zapojil dokonce i do dobročinných aktivit po boku Billa Gatese. Byl také potom následně představitelem nebo dokonce členem představenstva v pěti velkých firmách, které byly obchodované na burze. Jednou z nich byla i banka Goldman Sachs. V roce 2008 byla hodnota jeho aktiv 100 milionů dolarů. Když to přepočítáte například na to, že byste takovýhle majetek měli a měli to čerpat po tom rentu do životní, tak pokud by se vám tady ten majetek zhodnocoval 5% ročně, tak by potom váš měsíční příjem, měsíční renta byla 9 milionů korun. Což si myslím, že asi shodneme, že je ohromný majetek a ohromná renta, která by asi měla člověku stačit. Guptovi ani takhle ohromný majetek nestačil, protože jeho představa byla, aby se stal, nebo jeho vize, touha byla, aby se stal dolarovým miliardářem a byl proto ochoten riskovat v podstatě všechno. S tím, že v roce 2008, kdy čelila Goldman Sachs finanční krizi, tak na její záchranu poskytl Warren Buffett 5 miliard dolarů. Gupta tím, že byl člen představenstva, tak se o tom samozřejmě dozvěděl dříve, než byla tato zpráva oficiálně zveřejněna. Protože mu bylo jasné, že jakmile se o tom dozví veřejnost, cena akcí Goldman Sachs prudce vystřelí nahoru, dostal nápad, jak si přivydělat a tomu svýmu cíli se přiblížit, takže šel a nakoupil 175 tisíc akcí. Samozřejmě začala potom vyšetřovat komise pro cenné papíry a Gupta šel do vězení. Kvůli tomu, že neměl dost, tak přišel v podstatě o všechno, o svoji svobodu, o svoji kariéru a o svoji pověst. Druhý příběh je velice podobný. Je to příběh, který dost možná budete znát. Je o Bernie Madoffovi, který vybudoval tak významnou společnost, která se stala tvůrcem trhu. Objem denních obchodů, které přes tu firmu probíhaly, tak byly ve výši 740 miliard dolarů, což se rovná k 9% všech obchodů na newyorské burze. V roce 2008 byl zatčen za podvod, vytvořil sice největší pyramidový systém od dob samotného Charlesa Ponziho, ale nakonec se to taky provalilo, i přesto, že teda mu tadyhle ten podvod, tady to Ponziho schéma fungovalo přes 20 let, což je v podstatě neuvěřitelný. Kdyby vás tady ten příběh zajímal, tak běží aktuálně na Netflixu dokument Madoff Monstrum z Wall Street.
Ani s Netflixem nemáme placené partnerství.
Ani s Netflixem nemáme placené partnerství.
Zatím.
Co je taky, si myslím, jako celkem poslední si uvědomit, tak když oba dva tady ty pány z těchto příběhů vnímáme jako zločince, tak je dobrý zmínit, že předtím, než se stali zločinci, jak to byli úspěšní obchodníci, kteří se prostě drželi vždycky v mezích zákona. S tím, že jaký teda poučení z těchto příběhů za mě vyplývá, Za prvý dokázat si říct, že máme dost, je jednou z nejtěžších a zároveň těch nejdůležitějších finančních dovedností. Nenasytnost člověka vždycky nakonec přivede do bodu, kdy toho bude litovat. Za druhý, dejte si pozor na srovnání s těmi, kteří toho mají víc. Je dobré sice mít nějaký vzory, ale problém je, že ať má člověk sebe víc, tak vždycky bude někdy někdo kolem vás, kdo bude mít ještě víc. A za třetí, existuje spousta věcí, které bychom neměli nikdy riskovat a je úplně jedno, co tím můžeme získat. Samozřejmě to rodina, přátelé, zdraví, svoboda nebo právě třeba finanční nezávislost. To jsou věci, s kterými bychom neměli riskovat vůbec nikdy.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidma, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidma, je to úplně dream job, že jo?
Jo,
že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Záludnosti exponenciálního růstu, to je název další kapitoly. Tato kapitola si bere příklad nebo pár příkladů z úspěchů jednoho z největších investorů všech dob, Warrena Buffetta. Buffett nezbohatl jen kvůli tomu, že je skvělý investor, nýbrž proto, že je dobrým investorem takřka od svého dětství, protože jeho první investice, aspoň se to tak traduje, vznikly někde v době, kdy mu bylo 10 let, což většina z nás asi úplně už nevrátí, anebo nebyla tak nadšená z investic už v této době. Ale samozřejmě čím dřív pochopíme výhody exponenciálního růstu, tak tím dřív může hrát náš prospěch. V době, kdy vznikala kniha, byla hodnota aktiv Warrena Buffetta nějakých 84,5 miliardy dolarů, z toho 84,2 miliard nabyl po svých padesátinách a 81,5 miliard získal až po 65. narozinách. Úspěch Warrena Buffetta tedy nelze připsat pouze jeho prozíravosti, zkušenostem a nějakým vlastnostem. Nýbrž spíše tomu, že investuje už 3/4 století. Kdyby začal Warren Buffett investovat po 30 a nechal toho po 60, je dost pravděpodobný, že bychom o něm toho moc neslyšeli nebo možná vůbec. Na druhou stranu cílem většiny z nás není úplně to, aby se o nás psalo v novinách, jak jsme skvělí investoři, ale aby jsme právě po té 60 mohli prožít kvalitní důchod a kvalitní penzi. Dá se tedy říct, že tajemstvím Warrena Buffetta je čas. Takové ty hlavní myšlenky znamenají to, že dobré investování nemusí nutně znamenat ty nejvyšší výnosy. Dobré investování znamená spíše mít poměrně dobré výnosy, kterých se můžete držet a které lze opakovat po co nejdelší dobu. A jak řekl Charlie Munger, prvním pravidlem skládání je nikdy jej zbytečně nepřerušovat. A to si myslím, že platí úplně dokonale, protože spousta klientů, se kterými my se setkáme v průběhu svého života, investují nebo nějakou formou spoří v podstatě celý život, ale různě přeskakují z jednoho nástroje do druhého a pak vlastně zjistí, že na konci úplně ten výnos nebyl tak hezký, jak by mohl být, pokud by právě nedělali to přerušování. Já si teď možná dovolím citovat přímo z knihy. Je to o tom, že lineární myšlení je mnohem intuitivnější než exponenciální. Když vám řeknu, abyste mi z hlavy spočítali 8 plus 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 8, tak to asi za pár sekund zvládne každý z vás, je to 72. Kdybych ale od vás chtěl slyšet, kolik je 8x8x8x8x8x8x8x8x8x8, tak se vám možná usmaží mozek. Výsledek je 134 217 728. Společnost IBM v 50. letech vyrobila pevný disk o kapacitě 3,5 MB. V 60. letech se technologie posunula natolik, že bylo možných pár desítek megabajtů. V roce 1970 pojal disk typu Winchester od IBM již 70 MB. Poté se disky začaly exponenciálně zmenšovat, ale jejich kapacita rostla. V 90. letech měl typický stolní počítač disk o 200 až 500 MB. A pak boom, nastala hotová exploze. 1999 iMac od společnosti Apple přichází s 6 GB pevným diskem. 2003 120 GB u Power Macu. 2006 250 GB u nového iMacu. 2011 první 4 TB pevný disk. 2017 60 TB pevný disk. 2019 100 TB pevné disky. Když si zrekapitulujeme od roku 1950 do roku 1990, nám přibylo 296 MB a od roku 1990 do dneška to bylo 100 milionů MB. Pokud jste se v 50. letech řadili k technologickým optimistům, mohli jste snít o tom, že využitelná velikost úložiště bude jednou tisíckrát větší, nebo možná 10 000krát, pokud nejste troškaři. Jen málo kdo by si troufl předpovídat, že se kapacita pevných disků během jeho života znásobí o faktor 30 milionů. Přesto se to stalo. Neintuitivní povaha exponenciálního růstu svádí i ty nejbystřejší z nás k tomu, aby přehlíželi jeho sílu. To je pro dnešní epizodu vše. Budeme se těšit u poslechu dalších epizod, kde budeme pokračovat dalšími kapitolami. Mějte se hezky. Naschanou.
Mějte se, naschanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.